Tövhidin təsirini tamamlayır. Yadınızdadır da, yoxsa yıxılıb. Tövhid dedi ki, üç yerə böldük. Tövhidin fərdi şəxslərə təsiri, cəmiyyətə təsiri və həmçində nəyə təsiri? Ahirətdə olan təsiri. Bu da mühim məsələlərdən biriydi. Yaxşı, tövhidin həmçinin təsirindən tək fərdə yox, həmçində yəni bu təsir fərdi aşaraq cəmiyyətə, cəmaata da aid olur. Yəni bu hər tərəfli bunu danışmaq mümkün deyil. Sadəcə bir iki işarələr zikr olunacaqdır. Birinci, biz deyirik ki, yəni tövhidin təsirlərindən ümmətə olan təsiri ümmətin müstəqil olması. Ümmətin müstəqilliyi yalnız onun əqidədə və tövhiddə müstəqilliyinə bağlıdır. Ümmət yalnız öz əqidəsi ilə müstəqil ola bilər. Bundan qeyrisi ilə müstəqil olması mümkün deyildir. Əgər ümmət, yəni tövhidə bağlanmasa, əqidəyə bağlanmasa, o ümmət, yəni tabiçilik həyatı sürəcək. O ümmət ki, öz əqidəsinə möhkəm bağlanmır, o ümmət necə həyat sürəcək? Tabiçilik həyat sürəcəkdir. Bu da artıq tarixdə baş verən təcrübələr gözümüzün qarşısında günəş kimidir. Ərəblər Farsa yaxud Romaya, Rumlulara tabi edirlər. Həqiqətən onlara tabi edirlər. Onlar, yəni ixtilaf məsələn, qəbillər arasında baş verən ixtilafları onlara qaldırırdılar. Onlar da ərəblər arasında, qəbillər arasında hökum verirdilər, onların arasında islah edirlər. Nə vaxt ki, Allah Teala bu tövhid əqidəsini gətirdi və bununla Rasulunu göndərdi, nə vaxt ki, bunlara sahabələr inandı, iman gətirdi və İslam dövləti Mədinədə böyüdü, yerləşdi və artıq müstəqillik yarandı. Artıq bununla bütün yer ümmətlərindən onlar müstəqil oldular. Bəli, onlar hətta əhli kitab, kitab əhlindən də Cəziranın yəni göbəyi olan, ürəyi olan yahudilərdən də hansı ki, onlar böyük miras sahibləri idilər. Və həmçinin nasranilərdən də və həmçinin cəhalətdən, bütpərəslikdən də azad oldular. Bütün yer əhlindən onlar azad oldular, müstəqil oldular. Ümumilikdə, yəni bu ümmətin müstəqilliyi yalnız bu əqidənin müxtəlif vasitələrlə əkilməsindədir. Hansı ki, balacanı da, böyüyü də, kişini, qadını da müxtəlif məsuliyyətlərinə baxmayaraq onları bu əqidə Allaha qul edir. Allaha qul edir. Allahdan qeyrisinə qul etmir. Amma başqa əqidələr görsən, şeyxlərə çağırır. Şeyxlərə ibadətə çağırır. Amma bu əqidə isə yalnız insanları Allaha qulluğa çağırır. Yəni bununla yalnız yəni həqiqi müstəqillik yaranır. Və ikinci ümumi faydalarından əmin-amanlıq. Əmin-amanlıq. Allah Teala buyurur ki: "Əllədinə əmənu və ləm yəlbisu imanəhum bizulmin ulayikə lehumul əmn və hum muhtədun." O kəslər ki iman gətirərlər və iman gətirdikdən sonra imanlarını zülmlə qarışdırmazlar. Onlar üçün əmin-amanlıq bu dünyada və axirətdə əmin-amanlıq vardır və bu dünyada və axirətdə onlar hidayət üzərindədirlər. Nə vaxt ki bu ayə nazil olanda bu sahabələrə ağır gəldi. Dedilər ki: "Ey Allahın Rasulu, ey günəlləm yazılım nəfsəhu. Bizdən kimdir özünə zülm etməyən?" Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, "Leysəlləzi təsəvvün eləyə." Bu sizin dediyiniz deyil, sizin başa düşdüyünüz zülm deyil. Çünki zülm neçəyə bölünürdü? Ha? Üç yerə, hansıdır? Özünə, Allah barəsində zülmü və başqasına etdiyi zülm. Yəni onlar sahabələr o zülmü başa düşdülər, günahları başa düşdülər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, bu Allah barəsində olan zülmdür, o da nədir? Şirkdir. Salih bəndənin sözünü eşitmədinizmi Loğmanın? İnnə şirkə ləzulmün azim. Yəni bu əminamallıq fərdi şəxslərin əminamallığından keçərək ümmətin, cəmiyyətin əminamallığına keçir. İndi icazə verin bu barədə biraz bir məsələ barəsində mühim olduğuna görə dayanaq. Yəni bu məsələ olduqca mühim məsələdir. Çünki Qureyş qorxu həyat sürürdü. Qorxu içərisində bir həyat sürürdü. Nə vaxt ki Abraha Kəbəni dağıtmağa gəldi, Qureyş dağlara qaçdı. Bütpərəsliyin heç bir rolu olmadı. Bütpərəsliyin heç bir rolu olmadı. Dağlara qaçdı. Və düşmənlərə yolu açdı. Beləliklə deyir, əqidəsiz insanlar düşmənə yolları açır. Ki, düşmənlər özünə gəlib girsinlər. Qureyş dağlara qaçdı, işi belə başlı başına buraxdı. Evi qurtaran kim oldu? Allah. Evi Allah xilas etdi. Necə? Allah xalə əbabil quşlarını onlar üzərinə göndərdi və onlara daş ataraq və onları həlak etdi. Bu hadisədə, bu böyük hadisə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gəlişi üçün bir hazırlıq idi. Beləliklə, Qureyş əminamanlıq ölkəsinə çevrildi. Çünki bundan əvvəl yəni Qureyşə hücum edirdilər, Qureyşi qarət edirdilər. Amma bunu eşitəndən sonra dedilər ki, bu belə böyük yəni qoşun həlak olubsa, deməli bu evin müqəddəsliyi var. Bu evin müqəddəsliyi var və həmçində bunun ətrafında yaşayan Qureyşdir, onların deməli dərəcəsi var. Bundan sonra artıq ətrafda olan qəbilələr, yəni hücum barəsində, qarət barəsində fikirləşmədilər. Heç bir hətta əziyyət barəsində fikirləşmədilər. Buna görə Allah Teala buyurur ki, فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Siz bu evin Rəbbinə ibadət edin. İndi siz baxın burada olan, yəni, nə deyək, yəni, yəni çevrilməyə, ağlın çevrilməsinə, ağlın xarablığına. Nə vaxt deyir, yəni Qureyş öz əminəmanlığında səadətində idi və öz həmçinin şirki içərisində idi. Peyğəmbər s.ə.v bu haqla gəldi, onları haqqa dəvət etdi. Qulu la ilahe illallah, onlar dedik la ilahe illallah. Qureyş nə etdi? Qureyş qəbul etmədi. Və boyun qaçırdı, inkar etdi. Peyğəmbər s.ə.v dəvətini Qureyş qəbul etmədi. Yəni, burası o qədər qəribə deyil. Yəni, Qureyşin qəbul etməməsi o qədər qəribə deyil. Qəribəsi orasıdır ki, yəni onlar qəribə bir səbəb gətirdilər. Qəribəni qəbul etməmələri üçün onlar qəribə bir səbəb, olduqca qəribə bir səbəb gətirdilər. Allah Teala onlar barəsində buyurur ki, Qasas surəsi 57-ci ayədə وَقَالُوا اِنَّ تَّبِعُ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ عَرْضِنَا Dedilər ki, ey Muhammed, biz sənə tabi olsaq, səninlə o doğru yola, İslam'a tabi olsaq, biz öz diyarımızdan, ölkəmizdən didərgin salınacaq. Yəni deyilə, ey Muhammed, əgər biz sənə iman gətirsək, qəbilələr bizim üzərimizə hücum eləyəcək, bizə qarşı vuruşacaq, bizi ölkəmizdən çıxardacaq və biz isə indi əminəmanlıqdayız, yəni əminəmanlığımızı pozma yəni. فَاِنِ اتَّبَعْنَاكَ فَاِنَّ الْاُمَنِ الْكَافِرِ Əgər biz sənə tabi olsaq, kafir ümmətlər, ətrafımızda olan kafir ümmətlər, yəni bizə qarşı vuruşacaq. Amma cavab nə oldu? Allah Teala nə buyurur? اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا اَمِنًا يُجْبَى اِلَيْهِ سَمَرَاتُ كُلِّ شَيْ Yəni biz onları əmin aman, müqəddəs bir yerdə, qorxusuz bir yerdə sakin etmədik mi? Elə bir yer ki, bütün yerin, bütün hər cür meyvələr ora gətirilir. Yəni Allah Teala deyir ki, siz necə bunu deyirsiniz ki, yəni biz öz yəni ölkəmizdən, olduğumuz yerdən yəni didərgin salınacağıq. Yəni əmin amanlığı verən kimdir? Allahdır. Və bu da kimdir Peyğəmbər s.ə.v? O hardan gəlir? Demə Allah Teala tərəfdir, Allah göndərib də. Demə əminəmanlığı verən Allahdırsa və Rasulü da görən Allahdırsa, yəni əminəmanlıq pozulacaq, yoxsa əminəmanlıq olsa əminəmanlıq artacaq. Yəni bu olduqca mühüm məsələdir. İndi də indi zamanəmizdə qayıtsaq, görsən çoxlar, əgər biz dinimizdən tutsaq, əgər biz vəla və bəranı yəni elan etsək, şəriəti tətbiq etsək, yəni ümmətlər bizə qarşı vuruşacaq. Və kafirlər üzərimizə musallat olacaq və bizə qarşı vuruşacaq, bizi öldürəcəklər. Həmən kəlimədir ki, onu kim demişdi? Qureyş demişdi. وَقَالُ اِنَّ تَّبِعُ الْهُدَى مَاكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ عَرْضِنَا Əgər biz səninlə o doğru yola tabi olsa, ölkəmizdən didərgin salınacaq. Ki ona görə fikir ver, Ələm Tara surəsindən sonra nə gəlir? Qureyş surəsi. Allah sana beyan edir ki, yəni o Qureyş həlak edən, Əbrahan həlak edən, ki əminəmanlıq verən Allahdır. Ona görə فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُ مِنْ خَوْفٍ Yəni bu iki surənin görsə münasibliyi var. Əgər sizə əminəmanlıq verən Allahdırsa, bu da Rasul da Allah Teala tərəfindən gəlibsə, sizin əmin olmanız daha da artırmalıdır. Gör, qəribə bir yəni nədir? Onların gətirdiyi səbəb. Yəni bu iddia, yəni düzgün iddia deyildir. Və tövhid əqidəsi əminamanlığı əkir, əminamanlığı dağıtmır. Əminamanlığı həm daxildə əkir, həm içində xaricdə düşmənlərin qəlbinə qorxu salmaqla. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Nusirtu bir ruhbi məsirətə şəhriyyəm. Bir aylıq yolu mən qələbə ilə, yəni qələbə çaldım. Bir aylıq yolu, qorxu ilə qələbə çaldım. Mələ döyüş meydanına çatmağa bir ay yol var, düşmən qaçır artıq. Allah Teala bize buyurdu oldu ki وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللّٰهِ Allah Teala bizden yani bacardığımız kadar hazırlaşmağı yani buyurur. Yani görsen ki uzakta olan düşman korkur. Yani korku üzerine neye göre? Eğer biz Allah hakkıyla iman getirsek yani bu əqide bizde hem için cemiyette eminamallık yaratacaktır. Həm daxili, həm də xarici, yəni düşmənlərin qəlbində. Onların deyir, gücü nə qədər olsa belə, nə qədər fərqli olsalar belə, bizlə onlar arasında maddi tərəfdən, yəni onların qəlbinə qorxu düşəcək. Çünki Allah Teala bizə gücümüz çatdığından artığını tələb etmir. Çünki Allah Teala deyir ki, وَاَيْدُ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ Yəni, bacardığınız qədər güc toplayın, bacardığınız qədər. Yəni, bundan artıq Allah Teala bizi yükləyir. Bacardığımız qədər, amma əsas qələbə nədədir? Əqidədə, imandadır. Yəni, müsəlmanların qələbələr həmişə yəni, bərabər olduqlarına görə idi, yoxsa? Qat-qat nə idi? Düşmənlər artıq idi. Yəni, buradan bilinir ki, əqidə əminəmanlığı əkir. Əgər biz əminəmanlığı istəyiriksə, biz onda əqidəyə Allaha qayıtmalıyıq. Əgər yox istəyirsə ki, əminəmanlığımız bizim qorxu ilə əvəz olunsun, onda biz ixtiyar sahibiyik. Sadəcə dəyişirik. Sadəcə dəyişirik. Allahdan qeyrisinə təvəkkül edirik. Əqidəyə qarşı vuruşuruq. Dəvətçilərə qarşı vuruşuruq. Və onları sıxıntıya salırıq. Əgər belə istəyirsə, bu yol asandır. Amma həqiqi əminəmanlığı istəyiriksə, onlar Allaha möhkəm, Allahın yoluna yapışmalı, tutmalı, haqq yoldan və heç kəsə qarşı haqq tərəfdən yönəlməməli, yəni haqqı qoyaraq kimə qarşı yəni yaltaqlıq etməməli, hətta qəlb şərqindən qəlbinə nə qədər danışsa da və bizim əqidəmizi, yəni fundamentalizm, nə ekstremizm, yəni bununla da yəni vəsf etsə də biz bunun heç birinə yəni yönəlməməli, biz yalnız yuxarı, yəni Allaha yönəlməliyik və hər bir işlərimizdə onun nəzarətində kimi özümüzü hiss etməliyik. Bu ikinci səbəbi təsiri tövhidin, ümumi təsiri. Sonra qalır üçüncü təsiri tövhidin, qarşıl əxlaqlı fadilə. Yəni, ümmətdə, cəmiyyətdə fəzilətli əxlaqın əkilməsi və rəzil əxlaqlardan uzaq olmaq. Yəni, kimsə soruşa bilər ki, yəni, əqidənin, tövhidin bu əxlaqla nə kimi əlaqəsi var? Bəli, yəni, əxlaq özü tövhid üzərində, tövhidin əsası üzərində qurulmuşdur. Çünki tövhidin tələb etdiyi nədir? İtaətdir. Və bunun da əsası məhəbbət üzərindədir. Və bu, artıq gözəl əxlaqı cəmiyyətdə əkir, elə bir əxlaq ki, yəni başqa bir əxlaq bunu yerini verə bilməz. Çünki, yəni maddi qorxu, yəni çünki bunda insanda tövhid olarsa, bunda yəni Allah qorxusu var, o birilərdə isə maddi qorxudur. Maddi qorxular isə onun əxlaqı yəni, tezliklə yoxa çıxmalıdır. İndi baxın, qəlbin əxlaqına onların əxlaqı ticarət əxlaqıdır. Amma müminlərə gəldikdə isə bu fərqi yoxdur. İstəyir insanlar arasında olsun, istəyir gizlidə olsun, aşkarda olsun, onlar bilirlər ki, müsəlmanlar onları nəzarət edən var, onların işlərini görən var. Buna görə bu olduqca mühüm bir xüsusiyyətdir. Yəni, İslam əxlaqının bu da insan nəfsində böyük bir yer tutur və bu da itaat üzərində. İtaati sevmək və masiyə, günahı, asikarlığı, asiliyi ikraf etmək, yəni xoşlanmaq. Yəni, müsəlman, yəni əqidə sahibi zinanı yaxud da içkini tərk edəndə dördüncü qanuna görə, yaxud da hansı bir qanuna görə tərk etmir, yalnız bunu tərk edir Allaha qarşı bir üsyan olduğuna görə. Və həmçinin o doğru danışanda, yaxud gözəl axlaq göstərəndə, başqalarına rəhm edəndə, yəni bu şöhrət gətirən sifətlərdəndir deyə etmir. Buna ona görə edir ki, bu əxlaq Allahı, aləmlərin Rəbbini razı olan bir əxlaqdır deyə edir. Və bununla bu əqidə müsəlmanın qəlbində sevgi və nifrətə çevrilir. Yəni, insanın qəlbində həm sevgi, həm nifrət, Allah üçün sevmək və Allah üçün nifrət etmək yaranır və bununla da bu, yəni, sadiq, yəni, əxlaq, sadiq əqidə, yəni, elə edir ki, müsəlman hər bir halında, hətta qanun olmasa da belə, yəni, Allahdan qorxmağa yönəldir. Sonra gəlir 4-cü, 5-ci. Yəni təsirlər bundan inşallah qalsın. Dinləyənlər Allah təala istifadə edənlər üçün. Amin. Muhammedin və aləhi və səhbi ecmaîn.